Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан Республикасы президенті Рустам Миңнеханов Алтай Республикасында Қорлы Барс биологик тірілілікні соқлау өзегін бұлдыру бойынша кеңешме оздырды. Қорлы Барс біздің гербта суретленген символығына түгіл, ол Алтай тарихы білен бәйлі. Хәм аны соқлап қалу біздің бұрыш деп белгілеп өтті Татарстан президенті. Рустам Миңнеханов еске түсіргенше, элек мұндай өзегіні орнаштыру турында бірінші орын қаралған еді. Әмма Алтай табиғаты білен танышқаннан соң Хәм республика башлығы Олег Харахордин білән келешкеннән сын, объектны нәқ мінә Алтайда түзу турындағы қарар қабыл келген еді. Республика президенті популяцияны тұрғызырға планлаштырылған мейданшықны қарадым. Зона қырғи бұлырға тиеш дейді ол. Ішіне фәнни өзәктен, питомниктан, вольердан башларға керек. Бұ үшлерінің этаплылығын білгілерге керек дейді Рустам Миңнеханов. Татарстанда 800-ге яқын баланың яманшыш диагнозы білен есепті тұруы белгілі. Бұ хақта Татарстан Республикасы Дәулет Советі Социаль Сиясет Комитетінің көшме отырышында белгілі болды. Республика Балалар Клиник Хастаханасының онкология бойынша мүдірі Лия Каримова сөзлеріне қарағанда, яманшыш диагнозы ашықланғаш, балаларының бірінші елда вафат болу көрсеткіші кеми бара. Соңғы 5 елда шушы көрініш көзәтілі дейді білгіш. Узған елда республикада 129 балаға яманшыш диагнозы қойылған. Ел башынан берілі біздің ешік алды республика программасы бойынша Қазанда ғымыми мейданы 100 мін квадрат метр бұлған 90 юрт яны территориясы ремонтланған. Бұ бұйылға шәғар ремонт планлаштырылған ешік аларының ғымыми санынан 95%-ын 35% тәшкіл етем. Қазан мэрі Үлсур Мечин Яңасавин районындағы юрт яны территорияларының бірсін түзіклендіру барышы білен таныштым. Бұ хәм башқа объектларда түзіклендіру үшләрі график бойынша өз уақытында башқарылам. Тезіктен яңартылған ішік алды территориясы мұнда яшәуші 1200 қазанлыны сүйіндірешек. Біз халықның тілеклерін есепке алдық, бірде ял ету хәм активлық зоналары түзіклендіріләшек, ә машина йөртүшілер үшін үстәмә рәвештә 16 машина урыны барлыққа киләчәк дип белгеләп үтте. Илсур Мечин. Территорияда төзелеш эшләрендә май аенда керешкәннәр. Бу вакыт эчендә эшчеләр җәйлеләр өчен юллар салган һәм аларны вакытташ белән түшәгәннәр, шулай ук тротуар киртәләре куелган. Қазанда су басу һәм яңгыр суын кабул итү урыннарын тикшерү һәм чистарту, шулай ук шәһәр урамнарында яңгыр канализациясын ремонтлау эше дәвам итә. Бу ел башында 110 құйы ремонтланған, 1 километрдан артық яңғыр канализациясы шілтерінің өткәрушенлігі тұрғызылған, хәм су басу орынларында 3000 кубометрдан артық су суыртылған. Мұннан тыш яңғыр канализациясы шілтерлерінің 48 участогында асфальтқа ремонт ясалды, деп хәбәр еттілер Қазанның тышқы түзікләндіру комитетінде. Узған ел бұ үшлерге республика бюджетінен 50 миллион сум бөліп берілген. Бір ел ішінде ел қызметі кішілері 12 километр магистраль коллекторын шестартқан. Яңғыр канализацияларының түзік болмауы мәселелер бойынша шәһәрлілер Қазан Башқарма комитетінің тышқы түзікләндіру комитетіна ертәнгі 8-дән кешке 5-ке қадар 294-83-55, 294-83-56, 294-83-83 телефонлары аша мүрәжәғәт итә ала. Телефон номерларын қабатлыйм. 294-83-55, 294-83-56, 294-83-83. Яңалықлар шығарылышы дәвам ете. Бүгін Қазанның Калейдоскоп паркында Халықара көршілер күні бүтін Россия акциясы ұзам. Оның түп мақсаты тұрақ коммуналь қожалық үлкәсіндегі мәселелеріні біргәләп хәл ету үшін Күршілеріні тату бірлешмеге туплау. Бейрем күндізгі 4-тен кешке 7-ге қадар ұзашақ. Онда ижат коллективлары шығышлары, аниматорлар үші, ұлылар хам балалар үшін тематик хам команды конкурслары өткәру, фудкорт урнаштыру планлаштырылам. Мұндай акция Қазанда бірінші тапқырғына өткәрілме. Әйтек, ұзған елда Бейрем Ақшешеклер бульварында ұздырылдым. Онда Қазанның 500-ден артық кіршісі келді деп хабар ете, Татарстан тұрақ коммуналь қожалығы өлкәсінде жәмәғәт контролі түбәк үзәге. Шағыр қам жәмәғәт ішіліклісі Рүстәм Зықуановның туған яғында Азнақай районының Үшәлі ауылында мемориал стелла ашу тантынасы болды. Шара Татарстан Республикасы 3-ші шақырылыш дәулет советі депутаты Татарстан Республикасы Ғабдулла Тукай есіміндегі дәулет премиясы лауреатының тууына 65 ел тулыға бағышланды. Тантанада Азнахай районы башлығы Марсель Шайдулин Рустам Зуқуановның район тарихында яқты із қалдыруын белгіләп өтті. Янтарь совхозы директорам, район башлығы орынбасары Татарстан Республикасы Дәулет Советының иқтисад һәм эшмәкәрлек үсеше комитеты рәйсе орынбасары, Таттелеком компаниясының матбуғат хезмәте җитәкчесе булып эшләгәндә, ул кешеләр өчен район һәм туған республикабыз өчен күп эшләде. Азнахай халкы шундый кешеләрне күренекле якташларыбызны хәтерли һәм хөрмәт итә. Рустам Зуқуановның истәлек тақтасын урнаштыру инициативасы Дәүләт Советы депутаты Лутфулла Шафигуллинныка һәм ул проектны гамәлгә ашыруда да һәр яклап ярдәм итте. Оештыручыларга, барлык авылдашларга һәм азнахайлыларга истә калырлык шундый чара өчен рәхмәт, диде Марсель Шайдуллин. Татарстан Дәүләт Сынлы Сәнгать музейының Хәзинә милли сәнгать галереясында рәссам Наркис Пономарев күргәзмәсе ачылды. Башка сәнгать дип аталган экспозициядә эшләпәле ир-атларның силуэты чагыла торган Казан пейзажлары тәкъдим ителгән. Биредә шулай ук рәссамның янтарь, сары һәм зөбәрҗәт төсләрендәге портретлар һәм натюрморттар да тәкъдим ителгән. Картиналарны 3 июльгә кадәр күрергә мөмкин. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 3 июнь җомга көнне Татарстанда аяз ушан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал. Җил көньяк көнбатыштан тизлеге секундына 18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 23 градустан алып 28 градуска кадәр җылы.